Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la facerea capitolul 25, la moartea lui Avram. Am sfârșit despre discuția despre adormirea, trecerea și veșnicia lui Avram. Și vă citesc de la început ca să vedeți la care dintre versete ne oprim. Versetul 25. Avram însă avea 137 de ani când a murit soția lui. 137 de ani. Avram însă și-a mai luat o femeie, atunci nume era Chetura, nume arab, era din neam arab. Ea i-a născut lui pe Zimran, Iocșan, Madan, Madian, Ișbac și pe Șoac. Lui Iocșan, adică unul dintre copii, i s-a născut Sheba, Teman și Dedan. Deci, trăind încă Avram, și-a văzut nu numai copiii, ci și unii dintre nepoții de la aceștia. Lui Iocșan i s-a născut Sheba, Teman și Dodan, iar fiii lui Dedan au fost Raguil, Nabodel, Ashurim, Letushim și Leumim, iar fiii lui Madian au fost Efa, Efer, Enoch, Adida, Elda, aceștia toți au fost fiii Cheturei, adică nepoți și fii. Vă spuneam atunci că Dumnezeu cumva toată rugăciunea și așteptarea lui Avram a răsplătit-o cumva. Știți că ar părea că așteptarea și rugăciunea insistentă a unui om e până la urmă uitată de Dumnezeu sau nebăgată în seamă sau trecută cu vederea sau rămâne cumva seacă, nerezolvată. Și aici la ce s-a întâmplat cu Avram mi se pare o dovadă și o lămurire că Dumnezeu aude rugăciunea omului și dorința lui de a avea copii. Atât de mult și-a dorit să aibă copii. Și nu atât de mult, nu era atât de obsedat ca acești copii să fie neam mare din care să se nască regi și împărați și să se supună neamurile. Nu, asta era promisiunea lui Dumnezeu, dar el nu cerea asta. Nu cerea. El vrea copii, asta era. El vrea, pentru că atunci, în vremea aceea, oamenii nu aveau nădejde de mântuire. După ce mureau, ei, dacă rămâneau în moștenirea pe care o primeau copiii, educațional vorbind, dar și genetic, și cumva rămâneau într-o anumită viață, într-o anumită existență prin copii. Nemai fiind copii, el pierea ca... Dincolo nu se vorbea de nicio viață veșnică, de nicio... Și nu se vorbea, și cu adevărat. Și într-adevăr se spune că înainte de Hristos, cei care mureau, intrau ca într-un fel de... De fapt și păgânii aveau aceeași idee. Dacă vedeți legendele vechi greco-romane, ale religiilor vechi greco-romane, au idee despre iad foarte semănătoare cu cea a evreilor. Și când zic au ideea, e un fel de bănuială, un fel de presentiment, un fel de... Dumnezeu a vorbit fiecărui neam. Nu numai evreii au fost cei care au primit de la Dumnezeu cuvânt. Cumva, să știți că Dumnezeu a vorbit fiecărui neam, din neam în neam, din generație în generație, într-o anumită măsură, printr-o anumită descoperire tainică. Uneori, exact cum noi românii avem să zicem basmele și... Eu știu, legendele noastre și doinele și baladele și tot felul de chestii pe care le avem noi și care exprimă un fel de a fi de înțelegere a lumii și pe care nu știm cine le-a inventat. Că nu avem un om, zice, că l-a inventat un om, s-a dus un om și l-a inventat. Și s-a de tuturor și a niciunuia și e un fel de mărturie a lui Dumnezeu în neamul nostru care a înțeles într-un fel istoria și veacurile și a cumva a deschis-o, a dezghiocat-o în felul lui de înțelegere și la fiecare neam a lucrat Dumnezeu așa, adică chiar în Vechiul Testament este vorba despre, chiar vorbește Dumnezeu despre un înger al fiecărui neam care cumva mărturisește acelui neam, un înger al fiecărui neam și chiar se vorbește de un înger al neamului perșilor, care erau și mai mari dușmani ai evreilor, adică era un înger care se ocupa de neamul ăsta, care mărturisea neamului acestea, care cobora în înțelegerea lor și la măsura lor, exact cum a fost coborâtă la măsura astrologilor care se uitau după stele și judecau lumea după quadraturi și nu știu ce, la măsura lor a coborât Dumnezeu ca să-i facă să înțeleagă că s-a născut un om mare și să meargă în căutarea lui. E așa, Dumnezeu a coborât în toată istoria, la fiecare neam. Și, de exemplu, când se zice, când zice în, Evanghelie, în liturghia Sfântului Vasile cel Mare că Dumnezeu nu ne-a lepădat, știți că există o întreagă istorie a mântuirii și zice că noi am căzut din rai, zice dar zice și Ioan Gură de Aur, dar zice și Sfântul Vasile cel Mare. Și după aceea Dumnezeu nu l-a lepădat pe om, ci a vorbit omului din neam în neam și fiecare neam a trimis oameni și mărturie. Așa se zice acolo. Noi înțelegem în general că din neam în neam, din generație în generație, la evrei le-a vorbit. Nu, nu, zice că fiecare neam și prin oamenii ai lui aleși, în fiecare neam a vorbit și a avut o legătură cumva cu neamul acela și le-a vorbit tainii neamului acela. Așa era, așa a fost și la greci, și la romani și aproape la toate popoarele, înainte de Hristos, nu prea era o idee foarte clară despre ce este. Toți spuneau sau credeau că este ceva dincolo, că nu se moare definitiv, dar ca și la evrei care aveau o mărturie de la Dumnezeu, ceilalți, fără să fie avut o mărturie directă de la Dumnezeu, dar tainic o aveau tot de la Dumnezeu, spuneau, dacă citiți, de exemplu, Homer, dacă citiți despre Troia, despre Eneida, Iliada, toate, o să vedeți că ei au o idee, sau dacă citiți muncile lui Hercule și toate celelalte care le citiți de acolo din vechea literatură religioasă greco-romană, o să vedeți că ei vorbesc despre un iad, un fel de lume de dincolo a celor morți, un loc de așteptare trist, un loc și ei n-aveau mărturii, nu puteau să-și imagineze ca cei de acum, bucurie, veselie, fericire, tunelul luminii, nu. Și vorbeau despre tristețea și un fel de încremenire a celor care trec dincolo și rămân așa un fel de cremenire, un fel de loc întunecos. Ei asta credeau și știau evreii, că după ce treci dincolo, tu intri ca într-un fel de loc de așteptare fără sfârșit, un fel de hibernare eternă, în care și cugetul și mintea și inima și tot ceea ce e omul parcă intră într-un fel de îngheț așa și nu mai transmite, nu mai înțelege, nu mai parcă toate se estompează și intră într-un fel de așteptare dureroasă, dureroasă și tăcută și cumva fără amintire, fără ceva asemănător morții, dar nu chiar moarte. Și așa era înainte de Hristos. Și Avram nu aștepta nimic dincolo. Dacă era ceva de primit, era aici. Aici era de primit. Dacă Dumnezeu îl binecuvânta, aici îl binecuvânta. Dacă Dumnezeu îi dădea, aici îi dădea. Păi gândiți-vă că s-a rugat Avram ca să aibă copii. Pentru ei de asta era mare lucru să ai copii, pentru că copiii erau totul. Era tot ce putea să mai rămână din tine în lumea aceasta. Din tine ca om, din tine ca învățătură, din tine ca mod de a vedea lumea, din tine ceva care, cineva care să te prețuiască și să ia din tine ceea ce a fost bun, să ducă mai departe și vestea numelui tău și toate celelalte. Deci era un fel de nemurire minimă pe care o puteai avea în fața morții sau în fața tăcerii eterne de dincolo, în care intrai și nu știai ce va fi, dacă va fi altceva. Și dar și o anumită moștenire genetică care vrând nevrând ducea, în fiecare copil te identificai tu, parcă era un alt chip al tău. Fiecare copil era o încercare nouă a ta în viață. O nouă șansă de a începe de la zero ceea ce tu n-ai reușit, poate. Ceea ce tu n-ai făcut. Și de aceea își doreau ca atâta râvnă acești oameni și mai cu seamă evrei își doreau copiii, pentru că era singura lor nădejde, singura lor bucurie, singura lor viață veșnică. Și Avram se rugase atât de mult lui Dumnezeu să aibă copii și Dumnezeu nu i-a dat, s-a născut cu greu fiul Agarei pe picioarele, pe genunchii Sarei, alungat după aceea de acasă împreună cu Agar și Ismael acesta, el a rămas un părinte sterb, cu greu i-a dat Dumnezeu pe Isaac și Isaac ajunsese la 40 de ani și încă de-abia se căsătorise la 40 de ani și la 60 de ani el încă nu avea copil. Încă nu avea copil la 60 de ani, înțelegeți? Și Avram era un om trist din perspectiva aceasta, adică da, până la urmă primise un copil pe care la un moment dat trebuise să-l, chiar să-l jertfească dacă era nevoie, dar n-a fost nevoie, dar până la urmă copilul acesta nu l-a văzut cu ochii lui cum odrăslește copiii și se naște neamul lui și cumva el rămâne etern prin acești, n-a văzut. Dar Dumnezeu, care ascultă rugăciunea îndelungă a omului și nu o trece cu vederea și nu-l lasă pe om până la sfârșit, i-a dat la bătrânețe copii. Înțelegeți? I s-au născut copii și Avram însă și-a mai luat o femeie a cărui nume era Chetura, ea i-a născut pe Zimran, Iocșan, Madan, Madian, Ișbac, Șuah. Dintr-o dată, Domnul. Mulți. Și nu numai așa, i-a văzut crescând și după aia i-a văzut pe nepoții, care zice, iar Iocșan, între copii, au născut pe Sheba, Teman, Dedan. Și ăsta Dedan, ăsta nepotul, a mai avut și el, iar Dedan a avut pe Raguil, Navdel, Ashurim, Letușim, Leminim, iar fiii lui Madian, alți nepoții lui, au fost Efa, Efer, Enoch, Abida, Elda, aceștia au fost toți fiii Cheturei. Și nu numai atâta. Deci el și-a văzut acești copii, a văzut crescând, ai altă blândețe, ai altă liniște, ai altă maturitate la bătrâneții adânci să-ți crești copiii. Cum și-ar crește copiii bunicii dacă ar fi ai lor? De ce iubim noi așa mult pe bunici? Că au știut cum să ne crească, că aveau altă blândețe, știa, nu erau repeziți, nu erau agitați, nu erau stresați, nu erau toată ziua să fugă dreaptă. Așa era și Avram, un om bogat, nu mai avea ce să fugă pe câmpii, peste dealuri, să-și facă averze. Nu avea de toate, nu mai trebuia nimic. El se concentra doar la copilașul ăla și la ce trebuia și era esențial. Și cred că a știut cum să-i crească pe acești copii și i-a iubit. Și a fost alături de ei. Și de aceea zice că și zice Avram, însă toate averile sale le-a dat fiului său Isaac, adică casă și locul unde era, adică casă, cortul și locul unde era. Cât despre fiii țiitoarelor sale, adică lui Avgar, dar și ale lui Chetura, le-a făcut daruri mari și încă fiind el în viață, i-a trimis departe de la Isaac fiul său, spre răsărit în ținutul soarelui răsare. Zilele vieții lui Avram, câte le-a trăit, au fost 175 de ani. Și dintr-și cea din urmă suflare, și dându-și cea din urmă suflare, a murit Avram la bătrâneți fericite și adânci, bătrân și sătul de zile și s-a adăugat la poporul său. Și aici mai departe și spune, de fapt, și urmașii din partea lui Ismael, o să vedeți, zice și fii, și zice, după ce zice asta, dându-și cea din urmă suflare, zice, iar fiii lui Isaac, iar fiii săi Isaac și Ismael, l-au îngropat în peștera Macpela, din țarina lui Efron, fiul lui Tsohar, Heteul, în fața ștejarului Mamri, țarina și peștera pe care Avram le cumpărase era fiii lui Het. Acolo sunt îngropați Avram și Sara, femeia lui. Și a fost că după moartea lui Avram l-a binecuvântat Dumnezeu pe Isaac, fiul lui, deci după moartea lui, l-a binecuvântat Dumnezeu pe Isaac, fiul lui Isaac, locuia în Ber, Lahi, Roi. Iată acum pe urmașii lui Isaac, deci de-abia după aia l-a binecuvântat pe Isaac, el n-a văzut din urmașii lui Isaac, dar zice, iată acum pe urmașii lui Ismael, fiul lui Avram, pe care el i-a cunoscut, și vă spuneam că la Ismael cu siguranță s-a dus și a rămas în tradiție că a fost de parte la Ismael. Deci ce împlinit cumva a fost Avram în căutarea lui, până la urmă, în disperarea lui de a avea copii, pentru că s-a și împăcat cu Ismael, dar au zis, iată acum pe urmașii lui Ismael, fiul lui Avram, cel pe care i-a născut lui Avram, egiptean ca Agar, slujitoarea Sarei, și iată numele fiilor lui Ismael, pe care probabil Avram îi cunoscuse, fiind acolo și mergând la ei, și venind ei la el acum, după moartea Sarei, și iată numele fiilor lui Ismael, după numele neamurilor lor. Întâiul născut al lui Ismael a fost Nebaiot, după el urmează Chedar, Abdel, Nisan, Nipsan, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Temn, Eftur, Nafish, Kedmah, 12 copii. aceștia sunt fiii lui Ismael și acestea sunt numele lor, după așezările lor, după taberele lor. Ce înseamnă după așezările lor, după taberele lor? Că unii dintre ei au devenit și au făcut așezări și au făcut cetăți și alții au rămas cu transumanța și umblat cu cămilele și erau peregrinau prin pustietăți după taberele lor, alții după așezări, alții după tabere. Și așa au rămas până acum târziu. Se știa între arabi, erau dintre aceștia 12, că aceștia au rămas între arabii cele 12 seminții din neamul lui Avram, din care s-au născut toate popoarele arabe. Și până târziu rămăseseră madianiții, unul dintre copiii lui Chetura, rămăseseră oameni care umblau, peregrinau prin pustie și erau cei mai mari posesori de cămile și cele mai bune cămile erau ale madianiților. Până târziu. De aceea zice că aceștia sunt fiii lui Ismael după numele neamurilor lor, întâiul născut al lui Ismael. Și aceștia sunt fiii lui Ismael, acestea sunt numele lor după așezările lor, iar după taberele lor. 12 voievozi, adică mai mari, începători, asta se referă după neamurile lor. Iar anii vieții lui Ismail, aceștia sunt 137, a trăit mult mai puțin. Cu cât se coboară de la Avram, dar nu, cu cât se coboară de la Adam, scade numărul anilor. Părinții lui Avram au trăit 180, 200 bunicii, 250 străbunicii, 300 pe vremea lui Enoch, 400, 500, 600 pe vremea lui Noe, 700, 800, 900 pe vremea lui Adam și a Evei, 953. Și este scădere tot mai mare și tot mai multă până când se ajunge vremea lui David la 70 de ani și cine este în putere, 80 de ani, cei mai mult decât atât, osteneală și durere, zice David. Iar anii vieții lui Ismael, aceștia sunt 137, dându-și el suflarea din urmă, a murit și s-a adăugat la neamul lui. Iar acest Ismael s-a întins de la Havila, și aici sunt niște ținuturi din partea Arabiei, până la Shur, până în fața Egiptului, pe drumul ce duce spre Așurim, în fața Egiptului peste Marea Roșie, adică toată peninsula aceea arabică. Și s-au făcut așezări și el și-a făcut așezare în fața tuturor fraților săi. Despre asta vorbim în ajungem acolo. Iar spița neamului Isaac, fiul lui Avram, aceasta este. Lui Avram i s-a născut Isaac. Și începe cum s-a născut, până la urmă, foarte multe greutate. Și Rebecca a fost iarbă. Mult timp, 20 de ani, cel puțin 20 de ani, s-a rugat cu stăruință și Rebecca și Isaac. Exact ca și Avram și Sara au avut multă osteneală rugându-se să aibă un copil. Isaac însă era de 40 de ani când s-a luat cu femeia sa Rebecca, fata lui Batuiel, arameul din Mesopotamia, sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului mult pentru Rebecca, femeia sa, că era stearpă și Domnul a ascultat, iar femeia lui Rebecca a zămislit cu 20 de ani. Dar copiii se îmbrânceau întrânsa, iar ea a zis, adică ea avea gemeni în pântece, știți? Copiii se îmbrânceau întrânsa, adică simțea lovituri și scandalul de acolo. Și ea a zis, dacă așa-i să-mi fie, de ce mai sunt așa? Nimeni n-a explicat ce vrea să zică ea. Adică, ca și cum ar zice, domnule, m-a rugat atenția un copil, ea nu știa care doi. Și dacă e așa să-mi fie, adică toată noapte, mergi de fotbal, mergi de box acolo, atunci, ca și cum ar zice, dacă e așa să-mi fie, de ce mai sunt așa? Adică de ce mai sunt însărcinat? De care, Doamne, dacă asta e? Eu vreau să fie altceva. Și, nu, la noi nu a fost așa, să zicem, la mine și la frații. Dar tot când ne mai întâlnim, el zice, ce faci, măi, de care n-am avut loc nici în pântece, nu mai zic. În sensul că acolo, na, măcar acolo are omul tihnă și liber și lejer și destins. Dar dacă sunt doi, nu-i înghesuială. Nu poți să te închizi cum vrei. Și zice, dacă așa-i să-mi fie, de ce mai sunt așa? Și s-a dus să-l întrebe pe Domnul. Aici e foarte disputabil ce a făcut ea, adică că s-a dus să-l întrebe pe Domnul Rebeca. Unde s-a dus să-l întrebe pe Domnul? Cum adică s-a dus să-l întrebe pe Domnul? Și zice, Domnul însă i-a zis, adică s-a dus undeva și l-a întrebat și cineva i-a răspuns. Două neamuri sunt în pântecele tău și două popoare din pântecele tău se vor împărți. Unul va fi mai puternic decât celălalt, iar cel mai mare va sluji pe cel mai mic. Vorbea despre Iacob și Esau, care erau în pântecele sale. Și aici, de la Origen început, după aia Grigore de Nisa și alții, spun că aproape sigur legătura dintre Avram și Melchisedec n-a încetat. Dar duceți aminte că Avram, pe muntele Tabor, fiind întorcându-se din expediția lui militară împotriva celor cinci reși care veniseră și cuceriseră Sodoma, Gomora și toate orașele acolo și luaseră și pe Lot în robie, că Lot era fusese între sodomiți. Și el a luat cei 318 bărbați, s-a dus după cei cinci reci și a bătut în pustie și le-a luat toată bogăția și toți robii și a adus înapoi la casele lor. I-a adus în Sodoma și Gomora. Și când venea el cu toate armele și cu toți sclavii și cu toată bogăția pe care o luase de la cei cinci reci, s-a oprit în Tabor și acolo Avram, care era omul lui Dumnezeu, Avram care se întâlnise cu Dumnezeu de atâtea ori, a recunoscut pe preotul lui Dumnezeu în Melchisedec. Melchisedec despre care nu se știe de unde luase el harul preoției și cum era el preotul Dumnezeu, cine îl făcuse pe el preotul lui Dumnezeu, dar Avram a cunoscut că este preotul lui Dumnezeu și s-a aplecat în fața lui și a cerut binecuvântare și a dat din toate prăzile lui de război aceluia. Și de aia se spune, de aia tot timpul spune Pavel că Pavel vorbește în epistolele sale și evreii tot timpul se laudă. Noi suntem din neamul lui Avram. Și el a zis, da, sunteți din neamul lui Avram, dar Avram s-a plecat în fața lui Melchisedec. Ne știm de unde este și de unde are acesta puterea și preoția, dar s-a plecat și el, voi erați toți în coapsele lui când s-a plecat el. Și adică, din neamul lui sunteți toți. Prin el s-au plecat și leviții și preoții de mai târziu și Aron și Moise și toți s-au plecat în fața lui Melchisedec. De unde era Melchisedec? Și aici zice Pavel, că și Hristos a venit cu preoția lui Melchisedec, adică întrebau evrei, de unde ai tu puterea asta? Cine ți-a dat ție puterea asta? De unde ai tu darul ăsta? De unde ai puterea de a cere și ți se da, de a porunci și de a se întâmpla? De unde acest dar? De unde preoția? De unde regalitatea? De unde profeția pe care o avea? Și tot așa nu știau să zică și de aceea zicea Pavel că Hristos are preoția lui Melchisedec după darul și preoția lui Melchisedec, adică necunoscută de oameni, neștiută de unde vine, fără început, fără sfârșit. Și că Melchisedec preînchipuise pe Hristos, de aia l-a pus Dumnezeu în istorie, că îl preînchipuia pe Hristos de mai târziu. Și că îi învăța de atunci pe evrei că la vremea cuvenită, când va veni Hristos și ei nu vor ști de unde vine și cum a venit și de unde are puterea aceasta, este să plece cum s-a plecat Avram în fața lui Melchisedec, să-i recunoască puterea și să-l recunoască ca Dumnezeu. Și evreii nu l-au recunoscut și n-au vrut să se supună exact cum a făcut Avram. Dar zic tradițiile evreiești și după aceea Sfinții Părinți că de fapt legătura aceasta dintre Avram și Melchisedec n-a fost doar meteoric, așa, pac, s-a întâmplat odată, s-au văzut acolo pe muntele Tabor și după aia el a uitat de Melchisedec. Și a fost destul de constant, adică Avram a continuat să aibă evlavie la Melchisedec, să vorbească cu el, să se întâlnească cu el, să-i ceară părerea în multe situații, exact cam cum ar fi o legătură între un ucenic și un duhovnic. Ceva de genul ăsta. Și după moartea lui Avram, și copiii lui, și nora lui continuau să... El a mai trăit. Continuau să meargă la el să-l întrebe. Și când e vorba că... Și zice că și s-a dus să-l întrebe pe Dumnezeu. Cum să-l întrebe? Da, pe Melchisedec s-a dus să-l întrebe. Și zice... Dar copiii se îmbrânceau întrânsa, iar ea a zis, dacă e așa să-mi fie, de ce mai sunt așa? Da, aici se traduce diferit, se traduce în altul de Bartolomeu. Și s-a dus să-l întrebe pe Domnul. Domnul însă i-a zis, prin Melchisedec, i-a zis. Adică l-a întrebat pe Melchisedec, ce-i cu mine? Ce se întâmplă? E un război în pântecele meu. Femeia e foarte marcată când se întâmplă în ea ceva, vă dați seama? Și la prima mișcare, când până atunci, în afară de chiorlei de mață, nu știu ce, nu era nimic special. Și într-o dată există o ființă specială, care umblă prin tine și face ce vrea pe acolo, îți dă picioare în rinic și nu știu ce. Și foarte mirat de când are primele mișcări. Și după aia cumva se obișnuiește, că nu sunt așa de brutale și constante și îndelungi. Dar când sunt doi și se bat toată ziua, problemă gravă, adică nu mai înțelege nimic. Și de aia s-a dus să întrebe, Domnul însă i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două popoare din pântecele tău se vor împărți. Unul va fi mai puternic decât celălalt și toate celelalte care le-a zis. Deci asta, asta în primul rând trebuie să înțelegem, după cum spun Sfinții Părinți despre aceasta, că s-a dus Rebecca să întrebe pe Dumnezeu, adică pe Melchisedec. Despre Melchisedec este vorba. Așa încât această, acest obicei de a avea un duhovnic, de a avea un părinte domnicesc, la care din când în când mergi să ceri părerea sau să ceri cuvânt, e vechi, e de pe vremea lui Avram, nu e de pe că acum au inventat-o nu știu cine, în secolul 3, 4, 7, 10. Și e veche. Și că și e mult mai smeritoare decât de tipul oracolului, cum era la greci, care nu puteau și nu erau prea mândri ca să ceară sfat de la om, știți? Sau nu puteau crede că Dumnezeu poate lucra prin om sau să poate vorbească prin om direct. Și ei ziceau, trebuie să fie un oracol, ceva special, sau acel om să fie posedat complet, să nu știe ce zic, să fie tot în poziție de aproape ca un drogat, care numai spune ce îi transmite Duhul. Ei nu puteau crede că Dumnezeu poate cumva conlucra cu omul. De aceea, acest tip de gândire era peste tot în păgânătate. Fără să-și dea seama, acești păgâni disprețuiau omul. De la romani, la greci, la edomiți, la toți. Disprețuiau omul și nu puteau crede că Dumnezeu poate lucra prin om. Trebuia să vină prin stele, trebuia să vină prin animale, prin mase de animale, prin orice altceva să vină că trebuia să se transmită Dumnezeu prin om. Adică în om nu credeau, deși omul totuși este coroana creației, nu credeau în om, dar credeau în tot felul de alte chestii. În nimicuri, până la urmă, în prostii, în chiromanție, în lucruri de 3 lei. Credeau mai degrabă în asta decât în om. Pe când Dumnezeu, iată că a ales să vorbească prin om și că s-a făcut om până la urmă El ca să ne vorbească, El ca om ne-a vorbit și asta e și cea mai mare tulburare și spaima a lumii întregi. Nu poți să creadă că Dumnezeu s-a făcut om, a fost om, a vorbit ca un om, a trăit ca un om, a mâncat ca un om, a călătorit ca un om. Oamenii, aici se blochează mintea omului. Nu poate să fie așa ceva. Nu poate să fie așa ceva. Dumnezeu să se facă așa de mic, să se înghesuie într-un trup, să transpire, să mănânce, să vorbească, să se bată pe umăr cu celălalt. Este de neînțeles. De neînțeles asta. Și asta este poate cel mai greu de crezut și acum. De aceea, de exemplu, când poporul evreu a venit în... a ridicat taberele din Egipt și a venit să intre iar în pământul lor după 400 de ani, la un moment dat când au ajuns pe munți, aproape de munții Ierihonului, acolo erau niște popoarele edomiților, deci cumva urmașe îndepărtate a lui Esau, unul dintre copiii din pântecele Rebecăi. Urmașe îndepărtate erau edomiții și aceștia aveau tot felul de oracole la care se raportau când mergeau la război, când trebuia să le vorbească oracolul și erau niște slujitori ale acestor oracole prin care vorbea acel zeu care le vorbea. Și ei s-au dus la Balaam, la un proroc al lor și spune-ne, întreabă-l pe zeu ce să facem și în cel mai rău caz zeul acela îl aducea pe acest vrăjitor al lor, șef, într-o stare de transă și vorbea el ca și cum ar vorbi el, dar era alt glas care vorbea din el, deci era doar așa, un cablu de televizor prin care intra imagine, nu era valoare, nu avea nicio valoare, nu vorbea prin el. Și mirarea mirărilor e că Dumnezeu s-a smerit și a vorbit prin măgăriță. Știți, Balaam mergea pe măgăriță zburdând să meargă să spună, să vadă, să nu știu ce, să aducă jertfe și să... Și măgărița vorbea cu glas omenesc și spunea prorociri. Adică Dumnezeu se coboară la un nivel foarte jos și colaborează cu omul, cu făptura, vorbește din natură, vorbește prin om, dar popoarele păgâne le-au fost foarte greu să creadă asta, nu puteau să creadă asta. Și de aceea Părintele Arsenie Boca a zis despre acei profesori universitari care stăteau într-un colț și vorbeau în franceză și i-a zis la acea bătrână că îi vezi pe ea care vorbesc în păsărească. Până nu se vor pleca asupra drăfirul unui prăpădit de preot, nu se vor mântui. Adică până nu vor găsi un Melchisedec la care se ducă să ceară sfat, așa cum e, prăpădit, Melchisedec, amărât, nu știu, nu știu de unde e, ce cu el, ce studiu a făcut, de unde e, de ce trebuie să-i dai tu cinste la ăla, că e un nimeni, înțelegeți? Nu-i din neamul, nici din neamul, eu știu, paleologilor, nici ai lui Napoleon, nici al lui Cantacuzin, nici un nene, nici ca nimeni, ridicat dintre țăranți, nu știu ce. Au făcut și niște școli pe acolo și mai are și peșterul de autografie, mai are și peșterul de nu știu ce, mai are și pantofii murdari, mai are. Și tu să-i ceri sfatul la ăla sau să-i te duci să-i ceri. Uite așa, binevoit Dumnezeu, că s-a ascuns în spatele smereniei omului, așa cum a ales să fie om și s-a ascuns în una dintre cele mai sărace regiuni ale poporului, ale Imperiului Roman. Era printre cele mai sărace regiuni. Și din regiunea aia, care era Israelul, cea mai nebăgată în seamă și socotită, pierdută și era Galileea, care era numită a neamurilor, era un amalgam de neamuri acolo. E ca și cum ar fi la noi, nu știu ce, zonă unde de toate neamurile pământului amestecați toți, nu poți să te duci să iei steagul să zice, noi suntem români, nu știu ce, că unii sunt așa, unii sunt așa, unii sunt așa. Nimeni, ce poate fi bun de acolo, că nu poți nici măcar să spui, voi românilor, haideți să facem chestia aia, că așa, 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 așa. Așa era și Galileea. Și din Galileea aia cum era, cel mai amărât cătun pe o strânceană unui munte, câteva case, Nazaret, încât și Natanael zicea, ce poate fi bun din Nazaret? Adică ce poate, ca și cum l-aș spune eu că din, nu știu ce, există deasupra rătițelelor Doda Pili. Există un sat mic, Doda Pili, se numește. Ce poate să iasă din Doda Pili, nu? Ce poate să fie, domnule, să zici, domnule, acolo să iasă un om extraordinar, profetul, și când aud Doda Pili, sau dealul Boti, este altă localitate acolo, dealul Boti. Nu. Ce poate să iasă din dealul Boti? Cam așa era Nazaretul și deci, uite că Dumnezeu s-a smerit până la nivelul ăla. Și bineînțeles că foarte mulți au fost oripilași evrei, au zis, ce poate să fie bun din Galileea? Ce poate să fie bun din Nazaret? Ce poate să fie bun din familia? Nu se poate să ne învețe asta pe noi. Dar uite că Dumnezeu acolo s-a ascuns. Deci se ascunde unde tu nu știi și n-ai văzut și nu înțelegi. Așa cum și în decursul istoriei s-ar putea prin niște nebuni într-un istorie, niște cerșători de pe drumuri să se ascundă Dumnezeu unde tu habar n-ai și nu în cei care își tutură reverențiile pline de har și nu știu ce, nici în cei care umblă cu togile înțelepciunii pe cap, nici în cei care se laudă că au înțeles toate resorturile lumii, ci poate în oamenii cei mai zmeriți pe care tu nu îi bagi în seamă. Nici nu. Uite, se poate ascunde în aceștia. Așa face Dumnezeu. Așa a făcut și când s-a născut. Așa a făcut, uite, și la Avram, că nu știa mare lucru despre acel Melchisedec. Cine a fi fost ăla? Că nu se spune, și făcea comerț Avram cu Melchisedec pe rupte și duceau cămilele la el și el trimitea măgarii la el. Nu! Nu se știe că era bogat, că era sărac. Ce era? Ce-o fi fost el? De unde era? Dar i-a dat cinste. Avram a simțit harul care îl stăpunea peste Melchisedec și s-a supus acestui har. El care era Avram. Ceea ce înseamnă alt cuvânt. Oricine ai fi tu, Dumnezeu din cer de ți-ar vorbi, cum i-a vorbit lui Avram. Există un om căruia trebuie să ai anumite cinste și anumite supunere și fără asta nu se poate în viață. Și că Dumnezeu ți-l trimite, poate e un zmerit, poate e un amărât, dar trebuie să ai anumite cinste și să ai anumită ascultare. Că se pare că fără asta nu se prea poate, dacă n-a putut nici, dacă și Fiul lui Dumnezeu a ascultat de Iosif, de Maica sa, și el era ascultător și în toate următor și ascultător. Dacă era Fiul lui Dumnezeu. Nu, adică și dacă asta e taina ascultării, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, înseamnă că asta e o cale fără de care nimeni nu scapă. Cine nu o ia pe calea aceasta, nu-l va cunoaște pe Dumnezeu. Exact cum la Ama Sara din pustia Egiptului li se spune, îi se spunea, de ce nu mai văd oamenii astăzi pe Dumnezeu? De ce nu mai îl recunosc? De ce nu mai, ca în vechime, că îl recunoșteau, că îl vedeau? Și ea zicea, pentru că astăzi oamenii se uită prea sus și încearcă să-l caute în cele de sus și nu mai văd și nu mai au smerenia, se uită jos, foarte jos. E ca și cum vă zice, eu închid ușile acestea și închid și dvera și de-abia zic, dacă vreți să vedeți în altar, trebuie să vă uitați aici pe dedesubt, știți? Pe sub uși. Nu pe deasupra. Că nu vedeți nimic deasupra. Trebuie să vă coborâți, să vă uitați așa cu un ochi pe sub. Înțelegeți? Și îl vedeți puțin pe Dumnezeu. Asta e smerenia pe care, de care zicea Masara, că nu mai sunt oameni, oamenii caută sus, în chestii înalte, wow, nu mai caută în cele smerite, nu mai au smerenie ei. Da. A venit o întrebare. Să spunem Tatăl nostru pentru robul lui Dumnezeu Vasile, care este în spital bolnav. Da. Acestea foarte puțin despre Avram, dar încă o dată, atunci Dumnezeu n-a lăsat neascultate rugăciunile Avram și a dat la bătrânețe și să-și vadă pe Ismael și toți copiii lui Ismael, 12, și să-i cunoască și așa. Și a mai dat și copii cu vreo 5 băieți și urmași. Adică și a văzut și crescând și a văzut și pe nepoții lor și n-a lăsat Dumnezeu neascultat rugăciunea omului. Asta s-a întâmplat înainte de Hristos. După Hristos se poate întâmpla ca rugăciunea omului să fie neascultată, deși rar. Se poate întâmpla, pentru cazuri rare, să nu fie ascultată, deși rugăciunea e bună și ca răspunsul la urmă acela să fie doar în veșnicie. Deși Dumnezeu nu lasă să nu dea și răspuns acum. Se poate întâmpla pentru că El a venit să ne spună că gata, s-a deschis porțile raiului, s-a deschis ușile, că este acolo o împărăție pe care noi nici nu o bănuim și a cărui frumusețe este nemăsurată și nu se compară cu lumea aceasta și El ne-o promite și ne-o deschide și pentru aceea merită să luptăm, nu pentru ceva rugăciuni, pentru cele pământești. Și la creștini se poate întâmpla ca uneori rugăciunile lor să nu fie parcă împlinite, dar să se împlinească pentru totdeauna în veșnicie, cu siguranță. Dar mi-a fost rar dat să cunosc oameni care s-au rugat cu străință și să nu primească încă din viața aceasta, măcar spre sfârșitul vieții ca Avram, cele ce le-a cerut cu stăruință. Foarte rar am văzut și doar la oamenii cei mai mari, adică la cei care pot duce până la sfârșit fără cârtire și fără învârtoșare, am văzut oameni mari care au putut duce până la sfârșit fără cârtire și fără învârtoșare anumite rugăciuni și nu au primit și cred că le vor primi dincolo, ceea ce va fi mare. Nu există măsura cinstirii unor asemenea oameni. Cum îi va cinsti Dumnezeu pe cei care n-au primit poate în lumea aceasta și în vremea aceasta nimic aproape din ce s-au rugat, dar le vor primi dincolo. Deci nu cred că există cineva pe care Dumnezeu să o iubească mai mult decât pe acești oameni, în care El se identifică, cu care se identifică, pentru că El la fel, investește enorm în om și nu primește aproape nimic. Înțelegeți? Nimic. Și totuși nădăjduiește până la sfârșit. Aceștia sunt ca niște oglinzi al lui Dumnezeu. Sunt rare oameni aceștia în care se oglindește și aproape, dar nu, în milostivirea lui Dumnezeu va face că vom primi multe încă din viața aceasta. El însuși o spune. Și El ce va lăsa mamă, tată, frați, surori, pentru mine va primi din veacul acesta de 100 de mai mulți frați, surori, nu știu ce, și în veacul de dincolo împărăția. Dar se întâmplă pentru rare și situații unice, deosebite, parcă să nu împlinească încă sau să nu împlinească deloc în veacul acesta ceva din ce cer un om, dar aceștia sunt prietenii lui Dumnezeu. Numai că foarte mulți dezertează din această prietenie și la un moment dat, revoltându-ne, împotrivindu-ne sau lepădându-ne chiar de El, ne dă până la urmă. Dar e așa de dureros că a vrut să se oglindească noi și n-a avut în cine. Adică n-a fost la măsură să ne oglindim, să ne lăsăm oglindiți. Dacă totuși se întâmplă ca unele rugăciuni care ți se par foarte bune și care n-ar avea de ce să nu le împlinească Dumnezeu, El să nu ți le împlinească, atunci să ai măcar răbdarea aceasta și să zici, poate că Dumnezeu vrea să se oglindească în mine. Nu există ceva mai frumos când ne va trece pe unii dintre noi de stânga, iar alții pe unii dintre noi de dreapta, mai frumos decât să vezi că în tine s-a oglindit Dumnezeu, că nu este ceva, știi ce înseamnă să oglindească Dumnezeu, să semeni cu El, să-L vezi în tine. Nu există ceva mai frumos. Restul sunt povești, adică față de frumusețea lui Dumnezeu care se oglindește în tine, restul este tăcere mormântală. Acesta e ca un strigă de bucurie fără seamă, ca un aleluia veșnic să se oglindească Dumnezeu în tine. Dumnezeu numai a zis cu cuvântul și vor fi până la sfârșitul veacului lor acele lucruri și nu vor pieri până când nu va zice El. Și dar să se oglindească în tine. Pe acea oglindă rămâne veșnică și se înfrumusețează din generație în generație, din neam în neam, din timp în timp, din eon în eon și se noiește la nesfârșit, la nesfârșit, la nesfârșit. E ceva... Dacă ar cunoaște omul la ce măsură îl cheamă Dumnezeu, Doamne, dar nu vrea să cunoască. Adică, exact cum doi părinți din pustia Egiptului spuneau că după ce au cunoscut puțin din frumusețea la care ne cheamă Dumnezeu, din măreția la care ne cheamă Dumnezeu, au zis, dacă următoarea perioadă a vieții noastre am petrece-o cu viermii până la gât, mâncați continuu, într-o mocirlă murdară și toată lumea ne-ar batjocori și ne-ar arăta cu degetul. Deci nu ar fi numai mizeria asta, ci mizeria cealaltă. Preferăm, dar vrem să câștigăm cealaltă, nu asta. Adică asta e. Greutățile acestui veac sunt atât de mici față de că ai reușit să se oglindească Dumnezeu în tine. Nu există cuvânt. Pentru omul morții, pentru omul trupului nu există. Asta nu-l interesează că se oglindește Dumnezeu. Pentru el contează să fie cu pântecele plin, cu cinste de la oameni, cu fericire, cu plăcere, cu bucurie aici pe pământ, cu să trăiască bine, mersi, să se compare cu ceilalți. Aceștia sunt oamenii morți. Aceștia vor pieri cu tot, cu neamul lor și cu veacul lor. Și îi va aduna Dumnezeu de la un capăt al altul al veacului lor și îi va arunca în cuptorul cel nestins. Pentru că nu are ce să răzbată în veșnicie din asemenea dorințe egoiste și înguste și amărâte. Dar cei care vor răbda măcar, chiar dacă cu supărări, chiar dacă dar vor încerca să rabde această oglindire și tăcerea lui Dumnezeu și parcă neîmplinire, mari se vor chema în împărăția lui Dumnezeu. Amin.